1 Timothy, tarkating itul. Di kudumaymay ke barame ke Yesu, arono atu. Betangayo tuweta inmolmol, le betangatani innen, kumutata moto sa luno be, ye itol kudumay pang di, toltolyo tigawaya barame ke Yesu nga, ngan toltani nitara luno pang urato yodok maatangan lew. Ngan na nga, tolyo be ye kudumay pang barame ke Yesu yi, in tol la ye pele ye pong kidok maata, Lady Doldol Tibusketo Busuniki Siapi. Inbe tolla madana pang garubata levio yolokoti. Inbe tolla ikan le yin mata bei. Inbe tolla ikaptu dok ye yepongoki. Inbe tolla ito dario dok mata ye dil tol matadi. Inbe yain kebe kamata di lo. Inbe yain tol dok mata kebe ibutumanai dil tol ye betanga ke marola pau. Inbe toltani yin yin ran merana mata. Le kudon mo ye tiap. Inbe kaden malmala ay raw sokray dil dol tiap. Bung yebe le lono pusbe. Inbe toltani in ye dil dol tiparsu ye bedebedanga tiap. Inbe lono maysan pang pat ke imo so tiap lapaw. Bung toltani in madan kala rimana le di natunu. Le di rarki yo ye di tiepe ngan dokmada. Inbe ye di natunu tina abenen ngan tirawa panga. Inbe tito bedanga yo iwete pang di nga le imot. Bung kumata lebe toltanin matan kala yataun rimana, ledi natuno ngan dok tiap nga, ngan okebe matan kala dil tol ke maro, yo tigawa ye barame ke Yesu, ngan dok tiap lapaw. Nen le tol yo nokot ye giporta kalono, abe ito Yesu yi, in kebe katarua ye kutomay pang barame ke Yesu tiap. Ole nen ngan itiki, a yataun ipaiti ye urata ki yo ye nga, ngan ole maro ye menei ben, tinayo be ye menaya tol kutomay kiri so sariin nga. Le tolio yebe neni, in yataleu labe, ye tol kudoma ipang dil tolio tigawa ya barame ke Yesu nga. Ngan la tolio be, ika urata neni, in kebe dil tolio tigawa ya barame ke Yesu tiap nga, ngan tiga mata ben ya in tol dok mata. Ole nen ngan tiga rungu ye betanga dok tiap. Ngan olelo itingi ye doo, ke tol kudoma ikiri iso sadi. Di tol tolio tiye isu anga pang barame ke Yesu nga. Arono limi be tol. Ngan gaonga lew, di tamotiyo be tiye suanga, a be tilon di doldolyo tigawa ye barame ke Yesu nga, ngan be tito dario dokmata, ngan ye di doldol matari. Bung kebe tiwete pang di doldol, ngan meri ru ye betanga kiri tiap. Inbe kebe tin ran merana mata, a kudori moye tiap. Inbe kebe tilung di doldol, a tigap sokrai pat kiri tiap lapaw. Bung betanga molmol ke maroyo pat na ipaidi, in tiparamale mere, Inbe tigawalo di lemot be tito. Mukungan betangatani iniken solono. Bung nokot nga lot galanga ye. Ledil dolyo be katar di nga. Ngan katowo di muku. Ye urata kakamata di ngan. Le kumata be tiye urata dokmata. Le kapusketo busuni kiri siap nga. Ngan la be katar di. Ha tiye suanga pang dil dolyo tigawa ye barame ke Yesu nga. Ngan gaonga lew. Dil dol tina be tiye suanga. Ngan dirimadi. Ngan be tito dario dokmata ngan ye dil tol matadi. Bung di ngan kebe tuwete mur ye dil tol tiap. Inbe di ngan kebe tikaan le tin mata tiap. Bung tuwete betanga kiri nga, ngan tito le mot le loitar kanono molmol. Le dil tol yo be tiye suanga pang barame ke Yesu nga, ngan ule matadi pang di garup tinayo tiola di kot ngan lew. Inbe matadi kala di rimadi le di natudi, le dil tol kiri yo tiye di tiye banga ngan dokmata. Di toldol tina yo tiye urata dokmata nga, ngan ole di toldol tipeit di ye daro dokmata kiri yo tiye nga. Nen le ti tattaray tiap, bong ole ti kore le ti mere, a tuwete pang di toldol ye, lori merani yo ti tarupang Yesu Krisi. Betanga molmol, arono sangaul inbe balana pay. Timoti, lukbe amala palbe pang yong, bong aoro betanga tina, ilo ye rawi pong. Abe nen ngan kumata be, Atu ye sosa le amala trai tiap nga, ngan ule betanga tina ipakalanga lum. Ye daro dokmata yo be, iritol dolyo tagawa ye barame ke marokot, ngan tato nga. Ngan iritol dolyo tatara lore merana panganga, ngan barame ke maroyo yebe nen le taukan matengi. Nen le iri nga dawa ben sawa merana, yo tipea itoko rumi. Yeso ye lore merana yo tataru pangai, inta parama betanga tani, yo molmol in le imere. Le molmol, maro patna dara dok maata, yo lono be tato ngan peiri. Mugungan betangatan ni inikien sulluno, bung nokot nga lod galanga yenen, Yesuin yei tol molmol, a pumbe malangana. Inbe maromu nusilene patna ipahiri ben, ya in maro natuno. Di bangabangana ke maro tikamata, inbe dildol tikawa betangaki, a tuwitiwita pang dildol ke nima ile imot. Le dildol ke tani, ngan alunu kayela titaralo di merana panganga. Mudungla maro iku ailo pang malalaki. Abenen ngan yeyene leilo ete, kebe dildol tipeiti.